Blaðsíða 22. Sjötti kafli, þroski sálarinnar. Hindúatrú boðar að allar lífverur séu gættar einstaklingsbundinni sál, atman, sem lifir áfram eftir að líkaminn deyr. Sál mannsins þráir að saminast brahman þaðan sem hún kom. Sumir hindúar trúa því að atman og brahman séu í eðli sínu eitt og hið sama.